Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija zadovoljna dogovorom o telekomunikacijama. Očuvan jedinstven telekomunikacioni sistem, kaže direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Zvaničnici Kosova pozdravljaju sporazum, opozicija kritikuje. Uprkos hladnom vremenu, stotinak migranata i dalje protestuje na srpsko-hrvatskoj granici. Bugarski premijer Bojko Borisov podneo ostavku nakon što je kandidata njegove partije na predsjedničkim izborima porazio proruski kandidat socijalista Igor Dodon. Švedska tužiteljka počela ispitivanje Julijana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu i sutra oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti sporazum o telekomunikacijama između Beograda i Prištine obezbeđuje privremenu licencu za srpskog mobilnog provajdera na Kosovu samo 2 godine. Analitičar Dušan Janjić kaže da u sporazumu nema odgovora šta nakon isteka 2 godine.
Ovaj novi rok je očigledna novina u sporazumu i izostala je garancija da će NTS dobiti trećeg provajdera.
Čućete izveštaj naših reportera koji prate izbjegličku krizu na granici sa Hrvatskom. Proveli smo noć ovde. Bilo je veoma hladno i teško.
Ostajemo ovde dok ne otvore granicu. To je stav većine ovde prisutne.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn pozdravio je dogovor Beograda i Prištine o primjeni sporazuma o telekomunikacijama i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport pozdravio je na svom Twitter nalogu dogovor Beograda i Prištine te ocenio da to treba da bude podsticaj za napredak u formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i postizanju sporazuma u oblasti energetike. A Marko Đurić, šef beogradskog pregovaračkog tima, predstavljajući na konferenciji za novinare sadržaj sporazuma o telekomunikacijama s Prištinom, najprije istakao da je sačuvana imovina Telekoma Srbije na Kosovu.
Sačuvali smo u potpunosti imovinu Telekoma Srbije koju on ima i koristi na Kosovu i Metohiji. I ona se 100% prenosi na ćerku kompaniju MTS koja će funkcionisati na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Zatim, izborili smo se za 8 novih lokacija za bazne stanice gde će na svakoj lokaciji biti montirano po nekoliko baznih stanica čime će biti povećan i pojačan kvalitet signala, unekoliko povećana pokrivenost što će biti od značaja za srpske sredine na Kosovo i Metohiji, koje su naročito južno od Ibra već godinama kuburila sa signalom. I konačno, osigurali smo da pozivni broj, dakle za geografsku oblast, ne za državu, kako lažu predstavnici Prištine i pojedini politikanti u Beogradu, dakle da taj pozivni broj bude vlasništvo Srbije, da bude dodatni pozivni broj za Srbiju, da Srbija raspolaže tim pozivnim brojem i da ga dodeli na korišćenje prištinskim institucijama.
Kako se navodi u saopštenju objavljenom u Briselu, prema dogovoru Kosovo će dobiti međunarodni pozivni broj 383, rok je polovina decembra. Privremena i ograničena licenca važiće 2 godine, a onda se raspisuje tender za mobilnu telefoniju. Zvaničnici Kosova pozdravljaju sporazum o telekomunikacijama uz ocenu da međunarodni pozivni broj učvršćuje poziciju Kosova na međunarodnoj areni. Opozicija međutim kritikuje, jer kako kažu, sporazum legalizuje srpske operatere na Kosovu, opširnije Amra Zeneli.
Kako je kosovska ministarka za dijalog Edita Tahir izjavila, Kosovo će od 15. decembra imati svoj međunarodni pozivni broj 383, što je dogovoreno u Briselu. Time će se također ugasiti, kako je rekla, svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. S druge strane, kako je dodalo, omogućiće se funkcionalizacija novoformirane kompanije MTS DOO u okviru fiksne i mobilne telefonije na ograničeno vreme, a koja će biti registrovana na osnovu zakona Kosova. Kompanija će imati dovoljne frekvencijske resurse kako bi se pokrile zone koje trenutno pokriva na Kosovu i imaće ograničen broj korisnika. Pozivni brojevi kao što su 381, 377 i 386 bit će ugašeni na Kosovu i koristit će se samo 383. U sklopu sprovođenja ovog sporazuma Srbije do 3. decembra treba da pošalje pismo Uniji putem kojeg se slaže da Kosovo dobija pozivni broj. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se ovim sporazumom ojačava pozicija Kosova na međunarodnoj areni i da će on eliminisati ilegalno funkcionisanje kompanija. I srpska lista Kosovu pozdravila je postizanje ovog sporazuma te izrazila nadu da će se u narednom periodu krenuti s implementacijom svih postignutih sporazuma, a pre svega i onog o zajednici opština sa srpskom većinom. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje međutim kritikovao je sporazum, navodeći da se sporazumom legalizuje srpska telefonija na Kosovu, da on šteti suverenitet Kosova, jer će veze između ovog pozivnog broja i Srbije biti bez međunarodnog broja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Agron Dida, stručnjak za telekomunikacije i nekadašnji direktor Pošte Kosova, za naš program ocenjuje da je dogovor o pozivnom broju veliko dostignuće za Kosovo, ako se u obzir uzmu čvrsti stavovi srpske diplomatije.
Uspeh je u tome da oni polako počinju da priznaju Kosovo kao državu. Funkcionisanje još jednog operatera je stvar biznisa koji se omogućava putem sporazuma, ali naravno oni moraju da funkcionišu u sklopu kosovskog zakonskog sistema. Svi znamo da se veliki igrač na tržištu može izabrati samo međunarodnim otvorenim konkursom koji će uslediti. U oblasti telekoma to nije sporno. Trebamo da shvatimo da su međunarodni sporazumi iznad naših zakona, a vlada i odgovorni organi su pronašli formulu za ovakvu vrstu koncesije kako bi se ubrzao proces dobijanja međunarodnog pozivnog broja, kaže on.
A Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa, kaže da tekst sporazuma o telekomunikacijama još uvek ne postoji, te da ga nije dobila ni jedna strana. Na pitanje može li se dogoditi da Telekom Srbija, odnosno MTS DOO, njegova ćerka firma na Kosovu, ne pobedi za dve godine na tenderu za trećeg mobilnog operatera, Janjić kaže.
Ovaj novi rok je očigledna novina u sporazumu i izostala je garancija da će MTS dobiti trećeg provajdera. Ali to je zapravo vezano za sudbinu Telekoma. To je sada rezultat neizvršene privatizacije Telekoma. MTS kao takav može samo da nosi posao za Telekom. I već je u sporazumu dogovoreno ranije da će to biti mešovita firma. Dakle, u ovom momentu se ne zna da li će se MTS uopšte javiti ili će preprodati pravo. Ja mislim da će se Telekom u međuvremenu morati da proda i da nas to čeka 2017.
A zašto je privatizacija uslov za učešće na tenderu?
Kao državna firma ne može poslovati na tržištu Kosova. Tamo su primenjeni pravila Evropske unije i Svetske banke. Dakle, nema garancija da će Srbija dobiti i nema garancija da će u momentu kada se završi cel taj posao to biti takozvana srpska firma, ali u svakom slučaju jeste jedan poslovni izazov i zavisi kako će ga koristiti sadašnje rukovodstvo Telekoma i vlade Srbije.
Rekao je Janjić, a u ovom bloku još jedna vest. Zatvoreni u pritvornom centru u Severnoj Mitrovici započeli su u nedelju štrajk glađu nakon što su 4 zatvorenika prebačena u zatvor u Podujevu na dalje služenje zatvorske kazne. Četvorica zatvorenika, među kojima je i Slobodan Gavrić iz Beograda, osuđena 13 godina zbog terorizma na Kosovu, jedini su Srbi zatvoreni u tom zatvoru. Ostali zatvorenici u Severnoj Mitrovici, među kojima i Oliver Ivanović, odlučili su da otpočnu štrajk glađu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamenik ministra pravde Nusret Hodža, rekavši da je u nedelju obišao zatvorenike u Severnoj Mitrovici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Delegacija opozicionih stranaka koju predvodi predsjednik Pokreta za preokret Janko Veselinović na sastanku je s rukovodstvom RTS-a, na kome, kako su najavili, nameravaju da predaju zahteve za objektivnim informisanjem i ravnopravnom zastupljenošću opozicije u informativnom programu javnog servisa. A tamo je i naš Dušan Komarčević. Dušane, da li sastanak i dalje traje i da li se možda neko od učesnika do sad obratio?
Ognjen je sastanak je završen upravo i mediji ispred zgrade RTS-a čekaju da im se obrati neko od članova delegacije. Kako nam je uoči sastanka rekao Đorđe Vukadinović, samostalni narodni poslanik i jedan od članova petočlane delegacije, zahtjevi opozicije su, kako je on rekao, stari, ali ne i manje aktuelni. Zapravo oni traže ravnopravan tretman u medijima, naročito na javnim servisima, čega, kako ocenjuje Vukadinović, sada nema. U delegaciji opozicije smatraju i da je besmisleno učestvovanje u političkom životu ukoliko se ne obezbedi ravnopravan medijski tretman. Recimo još da su članove delegacije u kojoj nema predstavnika većih opozicionih stranaka primili generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević, i glavni odgovorni urednik informativnog programa Nenad Stefanović. Toliko za sada, Ognjene, ja ostajem ovdje ispred zgrade RTS.
Dušane, hvala ti, a zaključke sa ovog sastanka tokom dana potražite na našem internet sajtu. Inače, kako se polako zahuktava priča o predsjedničkim izborima, pažnja javnosti usmerena je na to hoće li se opozicija, tačnije njen proevropski deo, dogovoriti da snazi Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića parira zajedničkim kandidatom. No deo ovih opozicionih stranaka potegao je i pitanje uslova u kojima će se odigrati kampanja, te i sami izbori za predsjednika Srbije, uz ocenu da oni za sada nisu niti fair, ni demokratski. Ljudmila Cvetković.
Šta je preče za opoziciju u oči predsjedničkih izbora? Borba za stvaranje fair uslova za sve učesnike ili dogovor oko zajedničkog kandidata?
Mogu da kažem da ni Novak Đoković nema nikakve šanse da pobedi u ovoj utakmici, iako je najpopularniji Srbin zbog toga što su uslovi krajnje neravnopravni.
Kaže Janko Veselinović, lider van parlamentarnog pokreta za preokret, koji je bio domaćin sastanka predstavnika 15-ak parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka i pokreta, sa kojeg je zatraženo održavanje predsjedničkih izbora u fer i demokratskim uslovima, koji, kako su zaključili, sada ne postoje.
Prvo, uslovi za poštene izbore paralelno može da se razgovara o kandidatu. Međutim, rezultat razgovora o obe ove teme može biti bojkot izbora ukoliko ne bude uslova za poštene izbore.
U vladajućoj većini očekivano odbacuju ovakve ocene dela opozicije.
Pa oni mogu da smatraju šta god hoće, to vam kažem, kao dugogodišnji opozicioni poslanik.
Reči su Verlju Barsića, potpredsjednika Skupštine Srbije i Srpske napredne stranke premijera Aleksandra Vučića. Deo opozicionih stranaka, među kojima su i Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka i Nova stranka, traže između ostalog od nadležnih organa da utvrde šta se dešavalo na lokalnim izborima od 2012. do danas, navodeći ucene, pretnje i prebijanje, zatim sprečavanje novih pokušaja prekrajanja izborne volje, kao i da medijski prostor postane srazmerno dostupan i opoziciji, pre svega na RTS-u i RTV-u kao javnim servisima. Iskustvo sa prevremenih parlamentarnih izbora kada je reč o medijima ne ohrabruje, smatra novinarka Tamara Skroza.
Monitorinzi medija koji su obavljeni tokom kampanje za parlamentarne izbore pokazuju da je prisustvo SNS-a i Aleksandra Vučića bilo neumereno veće nego što je bilo prisustvo opozicionih stranaka.
Procenjuje se da bi marginalizowana rascepkana opozicija na predsjedničkim izborima mogla da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću samo sa zajedničkim jakim kandidatom. No upitno je koliko je opozicija, a tu se pre svega misli na onu proevropski orijentisanu, sposobna za takav dogovor s obzirom na međusobne trzavice između stranačkih lidera. Problem opozicije je zapravo problem zajedničkog nastupa, ocenjuje politikolog Duško Radosavljević, a što se tiče uslova za izbore, navodi da je iluzorno očekivati da će stranka na vlasti ili njena koalicija odobriti neke druge uslove od onih koje je uspostavila partija koja je bila pre nje na vlasti.
Kad se kaže uslovima izbornim, isto podsjeća na nesreću 90. godinu kad se smatra da će prisustvo jednog, drugog ili trećeg lidera na televiziji više u medijima značiti da su to bolji uslovi. A bolji izborni uslovi, jednostavno ovdje se nema volje da se pokaže da mi recimo imamo loš zakon o izbornim, odnosno izborne zakone, sve ti izborni zakon. Da mi imamo loš zakon o partijama, da imamo loš zakon o finansiranju partije, da imamo čitav niz tih stvari koji bi trebali da znače prethodne uslove za bavljanjem politikom, odnosno za izbore.
U međuvremenu u javnosti i medijima se licitira imenima zajedničkog kandidata opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski zvaničnici pozdravljaju dogovor Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Uprkos hladnom vremenu, stotinak migranata i dalje protestuje na srpsko-hrvatskoj granici. Bugarski premijer Bojko Borisov podneo ostavku nakon što je kandidat njegove partije na predsjedničkim izborima poražen od proruskog kandidata socijaliste Igora Dodona. Švedska tužiteljka počela ispitivanje Julijana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu i sutra oblačno i hladno s temperaturom do 4 stepena. U narednim minutima čućete i advokata Vladimira Beljanskog, koji kaže da bi se odluka o poništavanju doktorata posle 16 godina od sticanja te titule poznatom advokatu Slobodanu Beljanskom mogla čitati i kao sljedeća poruka.
Ćutite, jer možda niste podnijeli prijavu kada ste rođeni možda i ne postojite.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, kao što ste čuli, uprkos hladnom vremenu, stotinak migranata i dalje protestuje na srpsko-hrvatskoj granici, na koju su, podsjetimo, sinoć stigli peške iz Beograda. Tamo je naš Milan Ešić. Milane, kakva je trenutno situacija na granici Srbije i Hrvatske?
Ognjene ovdje na prelazu Šid-Tovarnik događa se nešto što bih možda mogao da nazovem napetost ili incident, pošto su izbjeglice i migranti napustile ograđeni prostor u kome se nalazili, a koji je, kako znam, rečeno iz komisarijata, postavljena zbog njihove bezbednosti, preko njive se uputili prema Hrvatskoj. Evo, trenutno ja sada sa njima, tako reći, hodam za njima i pratim. Tu su jake političke snage i trenutno uopće nije jasno šta će konkretno da se dogodi, ko će ih zaustaviti, čija policija će ih zaustaviti, pogotovo što se ovdje sada formira jedan politički kordon. I to je ono što
sa čije strane sada se formira kordon? Sa strane Srbije?
Još uvijek sa srpske strane, pošto ja tu sam u pograničnom prostoru na ničoj zemlji i tako reći ću ubrzo sa njima preći za Hrvatsku. To je za sad ono što mogu da kažem. Jednostavno oni su sada stali tu pred policijskim snagama, a uputio su se preko njive kukuruzišta.
Da li možeš da vidiš sa hrvatske strane da li je također formiran kordon policije?
Pa trenutno ne, jer ovdje je sve što vidimo uniformisanih lica, to su policajci iz Srbije. Za sada je to to, pa ukoliko bude bilo još nekih informacija tokom emisije, javit ću da raščistimo kako se ova situacija završila.
Milane, hvala ti. Čuli smo dakle našeg Milana Nešića koji prati izbjegličku krizu koja se odvija na srpsko-hrvatskoj granici, a ono što je zabeležio tokom ovog prepodneva slušamo u narednom prilogu.
Govore u glas promrzli ljudi koji su zagrnuti u ćebad proveli noć pod otvorenim nebom na temperaturi koja se spuštala do čak -3 podeoka. U trenutku u kom im prilazimo popela se na 1 stepen iznad nule. Iza metalne ograde tiska se stotinak izbjeglica i migranata. Deo se probudio posle noći bez sna, nekolicina još leži na putu umotana u ćebad.
Proveli smo noć ovde. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
It was very bad. We didn't sleep all night.
Kaže nam jedan 20-godišnji Afganistanac. S obzirom na preporuku nadležnih humanitarnim organizacijama da se izbjeglicama i migrantima van prihvatnih centara ne dostavlja pomoć, za nešto hrane i piće su se snašli kako je ko mogao. Međutim, i toga će uskoro ponestati, ali oni tvrde da neće odustati. Ostajemo ovdje dok ne otvore granicu. Bićemo tu svakoga dana i noći dok se to ne bude dogodilo. To je stav većine ovdje prisutne. Kaže nam Ali, 16-godišnji učenik iz Afganistana. On objašnjava da ne želi da bude smešten u, kako ga naziva, zatvorenom prostoru, misleći na neki od zvaničnih prihvatnih centara u Srbiji. U Beogradu smo spavali gdje smo stigli. Policija je dolazila i hvatala nas i vodila nas u zatvorene kampove. Ne želimo da idemo tamo i zato smo došli ovdje na granicu, kaže Ali. Zbog velike hladnoće pokušali su da se ugriju loženjem vatre na obližnjoj poljani, ali im policijske snage raspoređene u blizini to nisu dozvolile. Nezvanično nam je rečeno da je razlog tome, kao i u slučaju postavljene ograde, bezbednost izbjeglica i migranata. Međutim, Nadima Hana, 24-godišnjeg Pakistanca, to asocira na gomilu prepreka sa kojima se suočio od kada je preko Irana stigao do Bugarske i sada Srbije.
Želeo
bih dobar život. Pakistanci i Afganistanci imaju mnogo problema i u svojim zemljama nemaju nikakav život. Ista stvar je i ovdje. I ne znamo šta ćemo. Sanjamo o Italiji ili Francuskoj. Do Hana je Abdullah koji pokušava da upakuje ćebe u ranac. Nada se da će biti pokreta. Kaže da ne želi da putuje nelegalno, odnosno neće pokušavati da nađe put preko obližnjih njiva. Svestan je da je čitav pojas prepun policije, kako srpske, tako i hrvatske.
We are not animals, we are humans. We have...
Nismo životinje. Mi smo ljudi, imamo prava. Mi smo izbjeglice. Želimo slobodu, ne želimo da provedemo život kao u zatvoru. Zato smo došli ovde, poruča Abdulah. Protest izbjeglica i migranata na srpsko-hrvatskoj granici nije i prvi ovakvog tipa. Oko 300 ljudi je početkom oktobra iz Beograda krenulo ka Horgošu, granici sa Mađarskom, ali su posle nekog vremena odustali od te namere. Prethodno u julu nekoliko stotina izbjeglica i migranata peške krenulo iz Beograda i provelo 5 dana štrajkujući glađu na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Međutim, njihov protest tada nije doprineo otvaranju granice. Granice sa Hrvatskom i Mađarskom zatvorene su za migrante. Mađarska dnevno propušta oko 15 izbjeglica. Iz Šida, sa graničnog prelaza Srbije i Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A najnovija dešavanja na granici Srbije i Hrvatske pratite na našem web sajtu, kao i video i fotomaterijal koji tamo smo zabeležili. A mi prelazimo na vesti iz sveta. Novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump izjavio u intervju u emisiji 60 minuta američke TV mreže CBS da neće primati platu osim $1 godišnje. Mislim da po zakonu moram da primim $1, dakle primaću dolar godišnje, rekao je Trump. Trump je inače u ovom intervju izjavio i da planira da odmah deportuje između 2 i 3 miliona imigranata koja nemaju dokumenta za boravak u Sjedinjenim Državama. Ono što ćemo učiniti jeste da ćemo proterati osobe koje su kriminalci i imaju kriminalni dosije, članove bandi, dilere droge, dosta tih ljudi, verovatno 2 miliona, moglo bi da bude čak i 3 miliona. Proterat ćemo ih iz naše zemlje ili ćemo ih zatvoriti. A dodajmo da je Trump imenovao i prve članove svog kabineta, predsjedavajućeg Republikanske partije Reince Priebusa za šefa kabineta Bele kuće, a konzervativnog medijskog menadžera Stevena Bannona za svog glavnog savjetnika. A visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da članice unije čekaju da vide kakva će biti spoljna politika nove američke administracije. Ona je navela da su države članice jedinstvene u stavu da će raditi na jačanju partnerstva Evropske unije i Sjedinjenih Država na temelju evropskih vrednosti, načela i interesa i uz jačanje politika i akcija Evropske unije na nezavistan način. A posle nezvaničnog sastanka šefova diplomatija Unije, koji su sinoć u Briselu razmotrili buduće odnose sa novom američkom vlasti na čelu s Trumpom, Mogherini je rekla i da se mora sačekati da Trumpova vlada obelodani kakvu će svetsku politiku voditi.
Zajedno smo odlučili da se angažujemo sa dolazećom američkom administracijom, čak i u ovim prvim nedeljama tranzicije. Očigledno nastavljamo da danonoćno radimo sa aktualnom administracijom, ali se i pripremamo za promjene od januara 2017. godine. I naravno, bit će mi zadovoljstvo da uskoro posjetim Washington, ali i da pozovem budućeg državnog sekretara SAD na jedan od narednih sastanaka Saveta za spoljne poslove.
U nastavku o predsjedničkim izborima u Bugarskoj i Moldaviji, na kojima su pobedili proruski kandidati, u oba slučaja socijalisti. Prema nezvaničnim rezultatima, novi predsjednik Bugarske, članice Evropske unije, bit će Rumen Radev, a Moldavije Igor Dodon. Premijer Bugarske Bojko Borisov jutros je podneo ostavku u Bugarskom parlamentu, priredila Biljana Vičević.
Bugarski premijer Bojko Borisov predao je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisani bivši komandant vazdušnih snaga Bugarske, bez prethodnog političkog iskustva, osvojio skoro 60% podrške biračkog tijela. Prihvatamo volju naroda i čestitamo onome koja je osvojio većinu glasova, rekao je odlazeći premijer Borisov, čija je stranka osvajala većinu na svim izborima u zemlji duže od deceniju. Međutim, kandidatkinja Borisova i njegove vladajuće stranke desnog centra GERB, Cecka Cačeva, osvojila je 36,2% biračkog tijela na juče održanim izborima. Nakon konsultacija, odlazeći predsjednik Rosen Plevnelije treba da imenuje mandatara prelazne vlade. Novi pak predsjednik Radev raspustit će parlament po preuzimanju dužnosti krajem januara i zakazati nove parlamentarne izbore najranije u martu 2017. Za razliku od EU članice Bugarske, Moldavija je tek težila članstvu ka Evropskoj uniji NATO-u, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je u ovoj zemlji većinu glasova, 52 2,29% osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije. Iza njega je ostala pro-EU kandidatkinja Maija Sandu sa 47,71% podrške. Nakon što je izbrojano 99,9% glasova, Dodon je u ponedjeljak na preskonferenciji u Kišinjevu rekao da možemo reći da smo pobijedili. Obećao je da će biti predsjednik svih Moldavaca i oni koji žele da se pridruže Evropskoj uniji i oni koji žele bliskije veze sa Moskvom. Novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljanja Rusije.
Dodajmo još da švedska tužiteljka ispituje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o optužbama za silovanje u ambasadi Ekvadora u Londonu. Ingrid Isgren sluša i pitanja ekvadorskog tužitelja Assangea koji je dobio izbjeglički status u ambasadi Ekvadora pre 4 godine. Assangeov advokat kaže da bi ovo ispitivanje moglo da potraje i nekoliko dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Povodom poništavanja doktorata novosadskog advokata Slobodana Beljanskog, u Medija centru u Beogradu je rečeno da je takva odluka Pravnog fakulteta u Novom Sadu pokušaj da se ugrozi lični i profesionalni integritet poznatog pravnika koji je angažovan u borbi za vladavinu prava. Doktorat je poništen, kako je obrazloženo u odluci, zato što pre 16 godina kada je Beljanski doktorirao, nije podneo zahtev za odbranu doktorata. Vida Petrović-Škero, dugogodišnja sudija i bivša predsjednica Ustavnog suda, kaže da ovakva odluka nije doneta zbog naknadnog utvrđivanja proceduralnog propusta, već da su razlozi na drugoj strani.
Ovakav način funkcionisanja našeg pravnog sistema i pravnog života dovodi u situaciju svakog čoveka da se zapita, smem li ja negde da iskažem svoje mišljenje? Smem li ja da budem borac za pravo? Smem li ja da budem advokat koji će zastupati i onu stranku za koju neko drugi ne želi da bude zastupana kvalitetno? Jer u suprotnom iskopat ćemo nešto, pa makar to bilo proceduralno, i uništavati profesionalni i lični integritet određene ličnosti.
Advokat Vladimir Beljanski smatra da su razlozi odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu bez presedana.
Zbog javnih nastupa u kojima je kritikovao brojne negativne društvene pojave. Zbog toga što je Slobodan Beljanski sa upravnim odborom sprečio pokušaj da jedino studenti sa državnog pravnog fakulteta u Novom Sadu mogu u daljoj karijeri da se upišu u advokatsku komoru, čime bi pravni fakultet dobio monopol. Zato što zastupa udruženje mađarskih učenika u sudskom sporu protiv pravnog fakulteta u Novom Sadu, jer je to jedini fakultet na kome im nije dozvoljeno polaganje prijemnog ispita na maternjem jeziku, i zato što je predsjednik nedavno osnovanog udruženja Centra za pravosudne istraživanja, koje okupilo eminentne pravnike, spremne da se beskompromisno bore za nezavisno sudstvo i vladavinu prava. Poruka Pravnog fakulteta može da bude: ćutite, jer možda niste podneli prijavu kada ste rođeni, možda i ne postojite.
Beljanski je rekao da će biti upućena i žalba i pokrenut upravni spor zbog odluke Pravnog fakulteta o poništavanju doktorata Slobodana Beljanskog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije pozivamo vas da na našem web sajtu potražite dnevnik koji je za naš program vodila književnica i LGBT aktivistkinja Dragoslava Barzut od 5. do 11. novembra.
Može li se biti imuna na sve te uvrede i nespretne, hvalisave i brzoplete gadosti, čije je poreklo neznanje i glupost? Iako izmičem etiketama, jesam postjugoslovenska spisateljica. Kulturni je prostor zajednički, a nasljeđe isto, bar kada je o mojoj generaciji reč. Umro je Leonard Cohen i ta njegova smrt ispisuje posljednju stranicu ovog dnevničkog zapisa.
Thank you.
Ceo dnevnik čitajte na slobodnaevropa.org. Mi još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija zadovoljna dogovorom o telekomunikacijama. Očuvan jedinstven telekomunikacioni sistem, kaže direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Zvaničnici Kosova pozdravljaju sporazum, opozicija kritikuje. Uprkos hladnom vremenu, stotinak migranata i dalje protestuje na srpsko-hrvatskoj granici. Bugarski premijer Bojko Borisov podneo ostavku nakon što je kandidata njegove partije na predsjedničkim izborima porazio proruski kandidat. Švedska tužiteljka počela ispitivanje Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu. I sutra oblačno i hladno s temperaturom do 4 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.